Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 8 ліпеня. Нашыя тэмы. Галоўны рэдактар нашай «Нівы» Ягор Марціновіч праходзіць падазраваным па крымінальным артыкуле. Кантрабандныя беларускія цыгарэты везлі праз Літву пад выглядам шкла. Лукашэнка прызначыў новага кіраўніка з правамі прэзідэнта. Зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі заблокавалі люстэркавы сайт Еўрарадыё, еўрарадыё.пл. Чытачы пачалі скардзіцца на праблемы з доступам да яго 7 ліпеня. Яны бачылі паведамленне, доступ да інфармацыйнага рэсурсу абмежаваны на паставе рашэння Міністэрства інфармацыі Беларусі. Праз VPN сайт адкрываецца. Гэты крок быў чаканы. Са жніўня 2020 года заблокаваны і наш асноўны сайт еўрарадыё.фм. Галоўны рэдактор нашай «Нівы» Ягор Марціновіч праходзіць падазраваным па крымінальным артыкуле «Арганізацыя ці падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або ўдзел у іх». Ён затрыманы на 72 гадзіны і дастаўлены на Акрэсціна. 8 ліпеня сілавікі прыйшлі з ператрусам у офіс нашай «Нівы» і да супрацоўнікаў рэдакцыі. Затрымалі галоўнага рэдактара Ягора Марціновіча. Міністэрства інфармацыі Беларусі заблакавала сайт нашай «Нівы». У рэгіянальных недзяржаўных СМІ таксама адбылася зачыстка. Сілавікі прыйшлі ў рэдакцыі брэсцкай газеты, баранавіцкага выдання «Інтэкспрэс», «Орша.ю», «Бобарбай».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Кантрабандныя беларускія цыгарэты везлі транзітам праз Літву і Польшу пад выглядам шкла. У літоўскіх мытнікаў узніклі падазрэнні да грузавіка, якім кіраваў грамадзянін Беларусі. Была праведзена праверка, мытнікі знайшлі ў абсталяваных схованках 125 тысяч пачкаў цыгарэт на 453 тысячы еўра. Кіроўцу і груз затрымалі, праводзіцца расследаванне, пазней кіроўцу вызвалілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новым кіраўніком з правамі прэзідэнта стаў Валерый Іваноў, паведамляе Белта. Да прызначэння на гэтую пасаду ён кіраваў Белкаабсаюзам. Іваноў за інжынер і палітолог, ён скончыў горадскую сельгасакадэмію і інстытут паліталогіі сацыяльнага ўпраўлення БДУ. У мінулым працаваў на розных пасадах у мясцовай уладзе. Быў віцэ-прэм'ерам, намеснікам кіраўніка адміністрацыі, сенатарам і дэпутатам, узначальваў беларускую калійную кампанію. Ранейшы кіраўнік ўпраўлення справамі прэзідэнта Віктар Шэйман займаў гэтую пасаду з 2013 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былая каманда «Тутбай», якая засталася на волі, стварыла сайт «Зеркала.io». Мы працягнем публікаваць самыя важныя навіны грамадска-палітычнага жыцця Беларусі, гаворыцца ў заяве. Таксама будуць асвятляцца надзённыя праблемы людзей ад адключэння гарачай вады да чэргаў і судоў. Паведамляецца, што соцсеткі «Тутбай» стануць соцсеткамі «Зеркала.io», а з часам памяняюць назву. «Зеркала.io» скончыць сваё існаванне ў той дзень, калі «Тутбай» зможа легальна аднавіць сваю паўнавартасную працу ў Беларусі з усім архівам публікацый, пішуць супрацоўнікі выдання.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.